Во денешниот билтен повеќе од 2000 домови се уништени или оштетени во пожарите во Нов Јужен Велс. Властите предупредуваат дека густиот чад што го прекрива Мелбурн можно е да трае со денови. И во Божикна порака, архиепископот Охридски и македонски господин Стефан им порача на македонците да го чуваат и сочуваат духовниот и национален идентитет. Слушајте на. Руралната противпожарна служба на Нов Јужен Велс потврди дека досега се уништени 1588 куќи во државата во оваа сезона на пожари, а 653 други се оштетени. Оваа бројка се очекува да се зголеми откако властите ќе извршат увид на сите опожарени места. Во меѓувреме, Советот за осигурување на Австралија проценува дека сметката за штети од пожари низ целата земја од септември до сега е 700 милиони долари. Поблагите временски услови денеска даваат можност за кус одмор за пожарникарите во Нов Јужен Велс и Викторија, но се очекува условите да се влошат до крајот на неделава. А програмата Snowy Hydro 2.0 се соочува со уште едно потфрлање откако пожарите го погодија проектот за обновлива енергија. Кабрамура, оперативната локација на Snowy Hydro, изгуби повеќе од половина од своите објекти. Пожарите исто така го погодија оддалечениот дел од Националниот парк Козјоско, што е место на проектот 2.0. Извршниот директор на Snowy Hydro, Пол Брод, изјави дека очекува сериозно губење на тешката машинерија и опрема. А бројот на пожари што горат во Викторија е намален на 14, ниту еден од нив моментно не е на ниво на итност. Ова делумно се должи на спојувањето на пожарите, како и на прегрупирање на пожарите од страна на властите. Квалитетот на воздухот во повеќето делови на Мелбурн е надграден на умерен или добар, иако долината на Јара и источен Мелбурн се уште се оценуваат како лоши. Тропскиот циклон Блейк ги погоди регионите Кимберли и Пилбара во Западна Австралија, а се очекува уште повеќе пороен дожд и силен ветер. Се предвидува циклонот да донесе дожд до областите погодени од пожари, со очекуваната патека на циклонот во југоисточниот дел на државата, во близина на пожарите кои продолжуваат да горат. Две лица остануваат во критична состојба откако беа погодени од гром во Сиднеј во временско растојание од само 10 минути. На мажот во, доцните 20 години, кој бил погоден, додека излегувал од водата на плажата DY, му било дадено вештачко дишење од негов пријател пред да стигне брзата помош. Сега се оправува од сериозна состојба во болницата Royal North Shore. Само 10 минути подоцна, 71-годишна жена во Аркадија била погодена во градите од гром додека стоела под дрво. Жената сега се оправува во болницата Westmead од критична состојба. Економистот Рос Гарнаут изрази разочарување што неговиот значаен извештај за климатски промени, предупредувајќи на подолги сезони на пожар во 2020 година, не ги убеди австралиците подобро да ги ублажат ефектите. Прегледот на климатските промени од 2008 година на господин Гарнаут предвиде поинтензивни пожари оваа година, повеќе денови на екстремна опасност и поран почеток на сезоната на пожари. Господин Гарнаут за SBS News изјави дека е разочаран што не успеал да ја убеди Австралија да има глобална улога во намалувањето на ефектите, затоа што земјата имала вистинска можност да ја добие.
Australia will also be the biggest economic beneficiary of effective mitigation, effective global mitigation, because we have the best renewable energy resources.
Пратеникот од редовите на либералите, Крег Келли, го бранеше своето контроверзно интервју за британска телевизија. Господин Келли се појави на емисијата «Добро утро, Британио», за да го одбрани премиерот Скот Морисон, велејќи дека нема поврзаност помеѓу глобалното затоплување и интензитетот на сезоната на пожари, на што му се спротистави водителот Пиерс Морган.
Because fossil fuels, peas, are one of the things that our lifestyle depends upon. And if we try and do without fossil fuels here, especially in Australia, and especially over Christmas, it is something that can't be done. And to try and make out, as some politicians have, is to hijack this debate and exploit this tragedy to push their ideological barrow that somehow or other the Australian government could have done something by reducing its carbon emissions that would have reduced these bushfires is just complete nonsense.
Говорејќи со Томи Тили на Radio National, господин Кели рече дека неговите колеги од Либералната партија не би имале проблем со неговиот настап на британската телевизија.
I think they all understand that I've been out there defending our nation and where we've been unfairly attacked, as I said, you know, these facts have to be said. And whether if you go on these shows and they want to cut you off and not listen, well, you know, there's not much, unfortunately, I can do about that.
Православните христијани во светот, меѓу кои православните македонци, денеска го слават Божик, денот на Христовото раѓење. Според јулијанскиот календар, по кој се раководи и Македонската православна црква, денеска е 25 декември. По тој повод, архиепископот Охридски и Македонски, господин Стефан, подсети дека годинава Македонската православна црква бележи голем јубилеј, а тоа е 1000 годишнината од постењето на манастирот Свети Јован Бигорски, упатувајќи ја Божикната порака.
Возлюбени празниколјубци, денот на Христовото рождество е празник на небесната радост, која и денес ни порачува да празнуваме со таа радост што трае. Возлюбени, најмногу од се треба да сме му благодарни на Бога, што сме Негови и што со Неговото име се именуваме. Годината ќе одбележиме голем јубилеј, 1000 години од постоењето на Бигорскиот манастир. Имаме светилишта, ненадминати во уметноста и архитектурата, по кои светот не препознава и се дел од нашата духовна и културна генеза. Па да го чуваме тоа што е наш идентитет, и духовен, и национален, да го чуваме и зачуваме.
И целиот македонски државен врв преку социјалните мрежи упати божекни пораки до православните верници на Македонија. Председателот на техничката влада Оливер Спасовски од родното Куманово упати честитка до архиепископот Стефан, до представниците на синодот на Македонската православна црква и до сите луѓе во Македонија кои ги чествуваат големите христијански празници Бадник и Божик во името на владата и во негово лично име. Поопширно во извештај повестите. Од другите вести, писмото во кое се сугерира дека Соединетите Американски држави ќе ги повлечат трупите од Ирак, беше оквалификувано како грешка од највисокиот генерал на Соединетите Американски држави. Генералот Марк Милли им рече на новинарите дека писмото протекло од командата на САД во Багдад. Наместо тоа САД ќе репозиционираат некои од нивните сили низ целиот регион. Генералот Мили вели дека писмото е неподпишан нацрт што не требало да биде испратен. Овој потек уследи откако ирачкиот парламент гласаше да ја принуди владата да работи кон одстранување на трупите на САД од земјата како одговор на убиството на иранскиот командант Касем Солеймани од страна на Соединетите Американски држави. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш вели геополитичките тензии значат дека се повеќе земји донесуваат одлуки со непредвидливи последици. Генералниот секретар вели дека новата година започнала во светот со немири, со највисоки геополитички тензии за овој век. Гутереш вели дека трговијата и технолошките конфликти можат да ги иситнат светските пазари, да го подкопаат растот и да ги прошират нееднаквостите. Тој предупреди дека таквата ситуација не може да продолжи.
This cauldron of tensions is leading more and more countries to take unpredicted decisions with unpredictable consequences and a profound risk of miscalculation. At the same time, we see trade and technological conflicts that fracture world markets, undermine growth and widen inequalities. And all the while, our planet is on fire, the climate crisis rages on.
Студентот од Индонезија ќе остане во затвор во Обединетото Кралство најмалку 30 години, откако беше осуден за 159 прекршоци, меѓу кои и 136 силувања. 36-годишниот Рейхард Синага беше прогласен за виновен на 4 оделни судења за обвиненијата, кои беа сторени меѓу јануари 2015 и мај 2016 година. Обвинителот Иан Раштон го опишот Синага како, цитат, најлош силувач во британската правна историја. И уште една вест во врска со пожарите. Австралиската влада ги повикува луѓето да внимаваат на измамници кога донираат пари за настраданите од пожарите. Измамници ја користат австралиската криза со пожарите, представувајќи се како легитимни добротворни организации за да соберат донации од јавноста. Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи прими 47 извештаи за измами поврзани со пожарите од септември минатата година. Комисијата вели дека вистинскиот број е веројатно поголем, бидејќи луѓето можеби не се свесни дека се измамени. Регионалниот директор на GoFundMe Australia, Никола Бритон, рече дека организацијата спроведува план за одговор на кризата.
We have a huge trust and safety team and they're assigned to monitoring the platform around the clock. They're interacting with campaign organizers and beneficiaries. And they actually will not release the funds until we have spoken to the person and verified the person and the individual or family or community that is benefiting from that fund.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,69 американски долари и за 37,86 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,55 македонски денари, а едно евро за 60,99 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 8 јануари. Перт врнежливо и ветровито со максимална до 18 степени, Аделаид сончево 36. Претежно сончево за Мелбун 33, Хобарт делумно облачно, но топло 30, Камбера сончево 32, Сиднеј претежно сончево 27, Бризбен делумно облачно 27, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 32 и Алис Спринг сончево со максимално до 36 степени.